Hvordan, Jan, kan to stygge mennesker tillate seg å snakke om de pene? Vi har gjort det, vi har gjort det før vi begynte med å opptake.
Ja, nå har du puttet oss i en klasse, da, skjønner jeg, allerede. Jeg synes jo ikke vi er stygge. Jeg synes vi er sånn midt på, jeg. Åja,
kanskje tre eller fire mennesker.
Ja, sånn. Ja, det vil jeg si. Tusen takk. Det har jo variert gjennom livet. Vi har jo både vært penere og styggere før.
Jeg som trodde jeg var ternekast 6. Men det er, ja, jeg er ikke en 4 da, 3 eller 4, jeg får leve med. Nei, men vi snakket jo om det her med...
Men du har et indre til 6.
Indre?
Til ternekast 6.
Kanskje jeg er sexy, et indre, sexy indre liv. Ja, kanskje jeg er sexy inni meg. Ja, det er, sånn var det, ja.
Det er jo mer spennende å ikke ha ternekast 6 på utsiden.
Ja, ha ternekast 6 inni, ja. Ja. Fy faen, jeg er enig. For helvete, altså. Jeg er så enig at jeg kan ikke bli mer enig. Så det er fordi vi snakket jo, og det vi skal snakke en del om i dag er jo forstyrrelser. Er du en forstyrret person?
Og vi skal inn i 10-året 30-40.
Ja, det skal vi da.
År.
Ja, men jeg vil gjerne at du svarer på spørsmålet, Jan.
Ja, jeg vil si at jeg er forstyrret.
Fett.
Ja. Og en del av det vi skal snakke om i dag er jo terapi, blant annet. Nå foregriper jeg jo sikkert, og jeg sa til deg her i går at åh, dette gleder jeg meg til, dette elsker jeg.
Ja. Skal jeg fortelle deg en hemmelighet?
Som jeg ikke vet?
Ja, det har ikke noe med underlivet mitt å gjøre, bare så det er sagt. Jeg er også forstyrret.
Ja, herregud.
Det er derfor vi sitter her. Men derfor man også blir et åndelig orientert menneske, eller et åndsmenneske, det høres jo veldig pompøst ut å si det, men du blir jo mentalt sterk, tror jeg, av faktisk å være forstyrret. Altså, det er en forutsetning for alt sjelelig liv.
Kan du definere forstyrret litt nå, eller bare så vi har det?
Ja, veldig enkelt. Her, la oss si du er... alt er hyggelig i barndommen, så skjer det noe fælt, kanskje du får en fosterfar, en fostermor, eller kanskje du får en svigermor til en fæl svigermor, så blir det forstyrret, og så tar det tid for å roe seg igjen. Ja, det ble liksom ikke så fint dette her da, men jo, men at man er forstyrret, da, at det er ubalanse, en sjelig ubalanse, og vi snakket jo om skjønnhet, om vakre mennesker, fordi altså mine mål for hva altså pene mennesker, mine damer og herrer og sjømenn og hester og ja, mine damer og herrer og hender, ja, vi er jo politisk korrekte. Altså det skal veldig mye til for at jeg kaller mennesker for vakre. Det er faktisk, selv om jeg er homofil, må jeg ærlig innrømme at det er faktisk flere, synes jeg, vakre kvinner enn det er vakre menn. Mm-hmm. Det er mange pene menn og pene kvinner, det er mange sexy kvinner og sexy menn, men når man kommer til skjønnhet, så er det nok mine mål. Altså, hva som er pent er dessverre sky high, da, som de sier i Strøndelag. Men det interessante er ofte at jeg har lagt merke til med veldig vakre mennesker, kvinner og menn, at de nesten alltid er ganske forstyrret psykisk. Det er et eller annet som er galt der, da. Eller gudene vet om det er der, eller underlivet, jeg vet ikke, men det er et eller annet som er galt i hvert fall. Og det er spesielt med veldig vakre kvinner og menn. Det er nesten alltid et eller annet som ikke stemmer. Jeg tenker mye på hvorfor. Fordi det er veldig ofte sånn, ikke alltid selvfølgelig.
Ja, nå er jeg veldig spent.
Nei, men nå er jeg spent på hva du tenker om det.
Ja, hvorfor? Ja, det må jo ha, det har jo noe med ubalanse å gjøre selvfølgelig, at... Nei, det er vanskelig. De får det kanskje...
nå må du fortelle sannheten om vakre mennesker. Nå vil vi og jeg høre det, Jan.
Altså, jeg kommer på en ting som har noe med det å gjøre også, det med at de er forstyrret. Altså, hvis jeg går på en naturiststrand, så er veldig ofte de som er veltrente, veldig sånne vakre mennesker, de har gjerne på seg en badebukse. Mens... oss vanlige folka, ternekast 4, ternekast 3 folka.
34,
ja. Ja, vi kan godt gå uten badebukse. Ja. Men det var ikke noe svar på det.
Jo, det er verst å gå med badeundertøy på en naturiststrand.
Ja. Ja, ja.
Det helt... Nei, men jeg tror en ting jo som åpenbart det at hvis du veldig pen, veldig sexy, kvinne eller mann, så tiltrekker du deg folk. Det jo som... Jeg hadde jo en god venn av meg, Asbjørn, som du også kjente.
Mm.
Fantastisk menneske. Og han likte ofte gutter eller menn som var litt fyldige.
Mm.
De hadde en sånn bolle. Nei, beklager at jeg sa det. Og da sa jeg, for jeg tynn, da kan jeg spøke med sånt, tror jeg. Eller nei, det jeg ikke kan spøke med det. Hvis jeg tjukk, kan spøke med tjukk.
Ja, ja. Men det greit, for jeg har jo litt mage,
ja.
Så da går det bra.
Nei, så han pleide ofte å si om Sande, hvis han hadde møtt sånne gutter eller menn, at nei, men du hadde ikke snudd etter ham på gata, pleide han å si.
Mm.
Ok, poenget jo ofte at folk som veldig vakre eller sexy, kvinner eller menn, du snur deg jo ofte etter dem på gata. Og fordi det er noe, det er biologi, altså dette jo psykobiologi, det har jo med forplantning å gjøre, det jo rett og slett i topplokket vårt, det jo satt der. Og problemet blir selvfølgelig at når du får masse oppmerksomhet, så blir det så problemet, og dette veldig, det jo nesten klisjé å si det, men da utvikler du selvfølgelig gjerne ikke andre sider ved deg selv, du får ikke en gratis. Fordi det klart at hvis du har lyst,
du må ha motstand for å utvikle deg.
Ofte, ja.
Ja.
Det klart at hvis ikke du trenger å utvikle deg, og du kan allikevel få 100 millioner kroner på kontoen din,
ja.
Og kjærlighet og masse sex, ja, men i helvete, hvor skal jeg utvikle meg da? Det kommer jo gratis.
Ja.
Og da har du gjerne der, ikke sant, med den pene unge kvinnen, du kan se det i disse kjendis-tralalalalane, de pene unge kvinnen, den mannen som er sammen med den eldre herren gjerne da, eller noen ganger også en eldre kvinne som har den unge, pene gutten eller jenta ved seg, hvis hun er flatbanker da. Så, ja, unnskyld at jeg sa det igjen, lesbisk, men ja, så det er, du til meg, Jan, du må til meg. Men jeg synes ordet flatbanker på svensk er fantastisk, altså man liksom...
Jeg kan ikke stå ansvarlig for, jeg kan ikke inkluderes i ansvaret overfor Lars Daniel, hva han sier, for jeg er mer politisk korrekt enn Lars Daniel.
Riktig, det stemmer det.
Jeg er woke.
Du er woke, identitet, du har våknet, og så har du våknet i din identitet, det veldig vakkert. Jan er ikke et individ lenger, han er en identitet. Og da klokken ringer for deg, Jan, altså tiden bekrefter, den bekrefter hva du sier. Men poenget er jo egentlig at du får ting gratis, du trenger ikke å utvikle deg. Og dermed så blir ofte sånne mennesker sjelelig mer uinteressante enn andre. Dessverre, og de rammes gjerne av det når de blir eldre. Fordi alt er greit når det er ung og pen og tjalalala, verden vil ha deg, og pengene strømmer inn, og sexen og kjærligheten, og jåtene og alt kommer. Men hva skjer etterpå? Men... så har du det der som når vi snakket om psykiske forstyrrelser, som vi skal snakke en del om nå, for vi har akkurat begynt, mine damer og herrer.
Men jeg må jo skyte inn, det er din tolkning, det du nå sier.
Nei, overhovedet ikke.
Om de pene.
Nei.
Det er ikke bare fordi... Det er ikke bare din... Det er ikke din
fordi at jeg er stygg?
Ja, fordi det er din misunnelse.
Nei, det, jo, selvfølgelig litt i og da.
Ja, det er en sånn bitterhet over det.
Det er bitterhet, misunnelse. Jeg må alene med det, men allikevel er det deilig å stikke.
Ja, for det du egentlig sier nå til de som hører eller ser på, som er terningkast 6 på utseendet, er at bare vent, for dere, det blir stygge og fæle, alt går galt til slutt, uansett.
Yes, det er rettferdig.
Og det er litt godt for deg å vite.
Det er godt for meg å ringe. Vi er stygge, vi tenker, vi vet at vi har tiden på vår side. Ja. Vi hørte akkurat klokken din ringe her. Klokkene ringer for deg, du pene menneske.
Og de blir stygge, og så har de ikke tjent opp noe sjelelige vakkerhet.
Ja, rett og slett.
Så de blir sjelelige, fryktelige og stygge.
Ja.
Alt går galt for dem.
Det er ikke noe å hente dem lenger.
Ok, nå kommer
det. Jo, men så er poenget at ofte når det gjelder, fordi vi skal jo snakke om det å gå i terapi, jobbe med seg selv, og... et problem hvis du er pen, hvis du er rik, hvis du er tralalalalala, så er ofte det at hvis du har et psykisk problem, eller hvis du er glad i mat, for eksempel, ja, hvis du er pen, hvis du er rik, hvis du er glad i mat, eller gjennom, ja, og så videre og så videre. Poenget er at hvis du har ressurser, La oss si at du får et psykisk problem, så vil veldig mange mennesker unngå å møte sine indre djevler, at vi møter, unngå det som blir et problem med deg, hva det nå for noe.
Mm.
Og da vil man også kompensere, ikke sant, man vil unngå det, og da kan man unngå med for eksempel å seile seg glansen, ikke sant, hvis du pen, det kan være sex, det kan være mat, det kan være penger, mange, mange måter. Og derfor blir, en av grunnene, tror jeg faktisk at vakre mennesker, kvinner og menn, ofte psykisk forstyrret, det nettopp at de har igjen sluppet å møte sine indre djeveler.
Mm.
Fordi det som et problem med indre djeveler, det jo det at hvis du ikke møter dem, så tar de rotta på deg, rett og slett.
Ja.
Det jo de som gjør at folk blir syke, psykisk blir syke, blir narkomane, alkoholikere, spiser seg fra helse og går og grunn, ja, blir koko, psykotisk, og så videre, og så videre.
Og så det jo, det jo, alle har vi jo litt av det uansett, tenker jeg. Ikke sant?
Ja da.
Vi... Ja.
Ja, ingen vil jo i utgangspunktet møte sine indre djevler.
Jeg bruker jo mat som trøst.
Ja, jeg også. Gjerne etter klokka 8 på kvelden.
Ja.
Ja. Så da er det veldig lett. Da bør det helst ikke være potetgull eller sjokolade i skapet. Da. Det i tørrskapet. Nei, så de indre djevlene, de kommer til deg. Og jeg husker jo at første gangen jeg begynte i terapi, da fikk jeg tvangstanker om å myrde folk. Det er ikke noe spesielt hyggelig opplevelse. Jeg ble bekymret for å bli en morder.
Mm.
Da var jeg 16-17-18 år gammel, og jeg skjønte at dette går ikke. Så jeg tok selv initiativet til å begynne i terapi.
Mm.
Og da gikk jeg i terapi en stund, og da sa jo psykiateren til meg at det her, når du får disse tankene om å myrde folk, det er sjelens sikkerhetsventil, som hun sa, det er en måte å få ut aggresjon på. Fordi mitt problem er at jeg fikk ikke ut aggresjonen min, og jeg var ikke tydelig nok i mine behov, altså jeg sa ikke ja når jeg mente, altså jeg sa ja når jeg mente nei, og så sa jeg nei når jeg mente ja, altså jeg var ikke ærlig.
Mm.
Så, og
da du var for snill.
Jeg var for snill stort sett da etter.
Og
så da lærte jeg meg å bli mindre snill, og være ærlig med behovene mine, og også til og med bli sint.
Mm.
Og da forsvant mange av de tankene. Det er like han kan ha det i ny og ned ennå, men stort sett så forsvant det. Men så er det jo, når vi kommer opp til vår alder, og det å gå i terapi, altså i vår, ja, eller vi skal jo snakke om, jeg snakker om
30-40.
Ja.
Det er så lenge siden.
Det er så lenge siden, vi har jo, fy faen, det er så lenge siden, Jan.
Jeg er 55 men, nå da.
Ja, du er veldig, veldig gammel. Men alderen kler deg da.
Takk.
Jeg synes jeg er styggere enn deg da. Jeg er ikke enig, altså jeg er sannsynlig, jeg tror jeg faktisk bare er ternekast 2, jeg er kanskje til med 1 altså. Så det er veldig trist å tenke på, kanskje jeg skal gråte litt også.
Du har veldig rufsete hår i dag.
Ja, men det er fordi at jeg er sånn professor, min kjæreste min kaller meg sånn professorhåret mitt,
da. Ja.
Jeg er mad professor, og jeg blir jo mer og mer mad professor uten å være professor. Så det er...
Men du er en veldig vakker mann, eller sånn. Du har jo veldig fine trekk. Og, ja.
For noen vakre ord, dette har ikke jeg hørt på 50 år. Nei, unnskyld, jeg mener 40 år, da var jeg jo 20. Ja. Men du har jo ikke noe hår, men du har en veldig fin isse. Og, ja. Så var det vakre øynene, Jan. Øynene er jo sjelens speil. Men 30-40, ja, og vi snakket jo om det her med mange får jo, mener man en krise gjerne i begynnelsen av 40-årene. Nei, jeg mener 30-årene. Det var... Ja.
Ja, for det er da man begynner i terapi.
Jeg visste nok en hel del begynner en sånn lengre terapi da, ja. Ja. Jeg gjorde det i hvert fall.
Ja. Nei, jeg gjorde også det.
Åja, oh, jeg
synes det. Ja, absolutt. Ja. Nei, jeg vet ikke helt når det var, men jeg tipper det var rundt omkring der, ja.
Mm, mm.
Hvor jeg måtte begynne å ransake meg selv litt grann, og få noen å snakke med, og være i en situasjon hvor man har en god samtale med noen, men hvor det er meg som gjelder.
Ja.
Hvor det er mine behov som... Så at det er det jeg synes er deilig med terapi. Mm. Jeg kan snakke med gode venner om alt mulig, men da må det være en vekselbruk. Ja. Da må jeg liksom, jeg må høre på litt av dine problemer, og så kan du få høre på litt av mine. Men hvis jeg
ellers så sovner den andre.
Ja, så hvis jeg betaler terapeuten, så
skal vet om det helst ikke sovne han.
Nei, så jeg, nå har ikke jeg hatt en sånn terapi klassisk hvor jeg ligger på en benk.
Det har du,
ikke sant?
Ding dong.
For du har jo til og med hatt hvor terapeuten sitter bak deg, så du vet jo ikke om han sover.
Nei, ikke.
Men jeg har en sånn, vi sitter i stol og snakker med hverandre. Og for meg har det vært utrolig bra.
Men det har jo viktig. Det er jo noe med det at i en terapi, og det må du ofte lære deg til når du går i en terapi, du må lære deg til å tørre å si alt. For eksempel, det kan være som at, at i terapeuten, for eksempel, at det er noe som er veldig intimt, da, at du... Ja, det kan være tanker du har hatt om andre som du følte meg onde, eller nedre, eller misunnelige, eller at du for eksempel hadde en kjønnssykdom, ikke sant? Jeg hadde flatlus, for eksempel, altså sånne ting som ekkelt å snakke om. Det vil jeg bare si at alle som har hatt et sexliv har hatt flatlus, i hvert fall. Altså jeg skal si at hvis du ikke hadde hatt en kjønnssykdom, så har du ikke hatt et liv. Håper det gjelder deg også, Jan. Så det er, så det er sånne ekle ting som man ikke har lyst til å snakke med terapeuten om, og så lærer du deg opp, og så en av poengene med å gå i terapi er å lære seg å være totalt ærlig.
Ja.
For det er veldig heavy.
Det synes ikke jeg var så lett innledningsvis, nei. Så jeg har nok løyet litt for terapeuten min, og malt glansbildet litt annerledes, utelatt ting. Men jeg har jo skjønt etter hvert at det må du holde opp med, fordi ellers så får du ikke noe igjen for det.
Det er ikke noe poeng.
Da mister du poenget sitt, ja.
Waste of money, altså.
Men det er jo, når man begynner i terapi hos noen, så skjønner jeg at det vil ta noen timer før man har kommet på et nivå hvor det fungerer helt bra, for du skal jo bli trygg på vedkommende også. Og det er jo en kjemi der også. Det kan hende du må prøve flere terapeuter før du har landet.
Altså, da jeg begynte i terapi, min hovedterapi, da var jeg jo 30, da jobbet jeg i NRK, i radio, og så hadde jeg en opplevelse, jeg skulle lede et radioprogram på fredags ettermiddag, og da skal, for å si det sånn, at vi skal snakke radio på direkten i en time, så bør du ha forberedt deg.
Ja.
Jan er også gammel radioman, da. Så er poenget det at jeg var helt utenfor, helt koko, og jeg gjorde ingenting. Og så et par timer før sendingen skulle begynne, så oppdaget jo produsenten og de andre at jeg hadde ikke gjort noen ting.
Men bekymret du deg ikke da?
Nei, jeg bare var så, dårlig sliten at jeg bekymret, men jeg var bare så utenfor at jeg var på bærtur, rett og slett. Oi, og de satt i gang, og det her var to grep av kvinnfolk da, de satt i gang og ordnet opp og skrev og ordnet forberedt intervjuene, alt jeg ikke hadde gjort på to timer da. Og de faktisk bokstavlig talt puttet meg inn i radiostudiet. Og dette var det ene gamle, flotte radiostudiet. Den kom med sånn digre, hvor det hadde egen tekniker, som man har sett på film.
Ja, ja.
Jeg ble puttet inn og faktisk avviklet, som vi sier, på radiospråk. Altså var satt med det, sa god dag, eller god ettermiddag, og velkommen til sending, og gjorde jobben min sånn halvt. Da.
Altså, men du, ja, det var du som gjorde det, men de hadde laget på en måte manus.
Ja, man hadde laget manus, alt.
Du ble som en dukke, da, som ble fjernstyrt.
Ja, en dukke. Jeg synes det er så motsatt på østnorsk dukke, det er så perverst ut.
Hadde dere en evaluering av det etterpå, eller?
Nei, for det var egentlig ingen som merket det. Det var bare det at det var de to merket det. Men da skjønte jeg, Lars Daniel, nå må du gå i terapi. Nå må du begynne i antiterapi. For jeg hadde gått i sånne korte små perioder, men nå må du ta rundvasken i det underbevisste. Altså, ikke sant, kjelleren, nå stinker det i kjelleren, nå er det helvete nede det der. Da er det slutt både på både vannforsyning og elektrisitet og gått i stå her. Så nå. Og da dro jeg ned til Oslo og begynte i terapi, som var til 4 år, 2 ganger i uka. Og da var det jo med terapeuten som satt bak meg og lå på en sånn benk som man har sett på filmer. Og det interessante med den benken er at den ligner jo på en sånn slakterbenk, ikke sant? Alter,
ja,
offerbenk, hvor man offret i gamle dager dyr til med mennesker, eller trær og hva man ikke offret da. Man offret, fordi, hvorfor offrer du nå? Jo, for at du skal få, altså det gamle skal bort, du skal få noe nytt. Et offer er jo for å få ny vitalitet, liv, altså man offret jo for å for at moren skulle bli frisk igjen eller at du skulle få føde en sønn som du hadde lyst på eller at det skulle bli god avling neste år og så videre, så videre.
Mm.
Og det å legge seg på terapibenken jo i stor grad det samme faktisk, du offrer et gamle jeg for å få et nytt jeg, nye Jan nye Jan
ja.
Ja. Så du har og igjen det klassiske Jan, at du må offre noe for å få noe. Ja. Ja.
Men hva offre? Det er å blottlegge seg da.
Nei, det er prosessen. Du må jo blottlegge deg, og som vi sa i sted, at hvis du skal liksom bli en god terapi, så må du lære deg til å bli totalt herdig.
Ja.
Du må kunne snakke om kjønnssykdommene dine, eller tankene du har hatt, som du ikke liker, eller at du har slo onkelen din i hodet med en bløtkake, eller noe sånt. Altså, og det er fryktelig pinlig. Eller du sa det, og han sa det, eller hun sa det, og alt det der. Nei, det du offrer er ditt gamle skall. Du kan tenke på det som dyrene som skifter skall.
Mhm.
Slik at du offrer det som ikke fungerer hos deg.
Riktig, riktig.
Det som tynger deg, det som gjør at du ikke kommer videre.
Ja.
Fordi det jo to typer ulykker. Det ene, du snakket om det stedet, husker jeg ikke. Det er ulykker og sykdommer som er åpenbare. Ok, en bil kjørte på meg hjemme på sykehus.
Mm.
Jeg ble syk fordi jeg gjorde ditt... Eller jeg ble syk fordi jeg ble smittet. Men så er det... Men det her er en sykdom som kommer uten mål, kommer uten grunn, hvor jeg bare...
Ja, hvor du plutselig er deprimert uten at du vet hvorfor. Ja. Det kan jeg kjenne igjen.
Ja, og slutter å gjøre ofte fornuftige ting da.
Mm.
Så, slik at du blir satt ut, rett og slett. Ja. Sånn som jeg fortalte når jeg satt i det vakre radiostudiet NRK Fredagsmagasinet heter programmet, og jeg skulle... Og jeg var bare så koko at jeg klarte ikke å gjøre noen ting. Så da skjønte jeg, og da gikk jeg ned i terapien. Men hvordan fungerte terapien for deg? Dere satt og så på hverandre og snakket med hverandre?
Ja, jeg har hatt et par, tre terapeuter opp igjennom, men så har jeg hatt en som jeg har hatt veldig, veldig lenge.
Du forklarer meg da, hadde du solbriller på deg?
Nei. For meg er, du skrev noe i boka di, tror jeg i hvert fall, som jeg bare, wow, kjente igjen med en gang, og det er, og for meg å gå til terapi er som å gå til massasje, eller å gå til en deilig fotpleie.
Ja.
Det er noe jeg gleder meg til, stort sett.
Mm-hmm.
Og så hender det at jeg går tyngre ut, altså.
Ja.
Det må jeg nok si, fordi vi har liksom dykket inn i noe. Men det er en... det er en helende prosess da, å få snakket ut.
Og da bruker du ordet hel, ikke sant?
Ja, akkurat.
Som betyr å bli hel, ikke sant? Altså, ikke være halv lenger, du blir hel. Det er fantastisk ord da. Og massasje er jo akkurat du ligger også på et alter, og du offrer dine gamle nevroser og spenninger for å bli deg selv, for å få gjennomstrømming av blod. Og, det er akkurat det samme.
Ja.
Prinsippene er de samme.
Det var to ting jeg tenkte på. Det ene var... den terapeuten jeg har gått til lengst, han er av den typen som ikke bare lytter og sier og sånn, men han kommer med ganske klare oppfordringer og klare råd, som kanskje ikke passer inn i en sånn vanlig terapimetode. Jeg vet ikke, men jeg har satt veldig pris på det, fordi han er sånn som kan si, men Jan, sånn kan du ikke ha det. Han hjelper meg med å...
Men hva slags type råd kan han komme med da? Sånn, altså, eller si at du må gjøre noe med...
Det må du gjøre noe med.
Ja,
kan du ikke ha det, ja. Ja, hvis jeg er i en relasjon da, som ikke fungerer, så vil han kunne si at jeg tror du har det best ved å gå ut av den relasjonen.
Men du er jo en relasjon som fungerer.
Ja, det er... Nå er jeg det.
Før terapien.
Men det kan jo være en annen relasjon. Det trenger jo ikke nødvendigvis være en romantisk relasjon. Sånn, ja. Det kan jo være en familiær relasjon eller en vennskapsrelasjon hvor terapeuten forstår at dette er så fucked at det er ikke noe vits å drive og bruke energi på å tvike det. Det må han ut av.
Ja, for det kan jo være foreldre, det kan være alt mulig rart.
Og jeg tenker noen ganger at det kan være bra at noen sier det, at vet du hva?
Ja.
Den vennen der kan være vanskelig for deg å holde på uten at du selv går under.
Mm.
Så gi slipp, og så Og så får du se om det ordner seg på sikt. For eksempel.
Da jeg gikk terapi, det var jo nede ved rådhuset i Oslobyen.
Ja.
Som vi jo faktisk befinner oss i nå også. Tigerbyen, som jeg pleier å kalle den. Det var jo Bjørnson og Bjørnson, visst nok som det der med Tigerstaden, som fant opp det begrepet på 1800-tallet, fordi Oslo, innflyttere til Oslo, opplevde byen, folk i Oslo som så uvennlige.
Ja, riktig.
Ja, du har den gamle Oslo-tonen, som kunne være ganske hard, veldig uvennlig. Så der er navnet Tigerstaden. Derfor er det en stor tiger på Jernbanetorget i Oslo også. Og det er en flotte, den der jern og metall, den der som hedrer de kommunistene som var imot naziene i 2. verdenskrig. Har du sett den på Oslo på Jernbanetorget? Se litt lenger.
Den er jo litt tacky, er det ikke
jo,
det?
Jo, men jeg gjør ingenting, jeg synes det er flott.
Ja.
Fordi de har sagt, nei, den er alt for overtydelig, for den handler jo om de der kommunistene som skulle...
det er takekors som knuses.
Jeg synes det er flott, for jeg synes, nei, det var jo kampen.
Men de har gjemt den litt bort.
Jo, men det er derfor. Ja. Jeg synes det var tacky, og det synes jeg er feil. Men nok om det.
Ja.
Jeg gikk ved i rådhuset, lå det her bygget, og... Da var det alltid sånn på morgenkvisten. Jeg kommer oppover trappa for å gå til terapi. Da kommer det en ung pike gående ned trappa med sånn gråtkvalt ansikt, er det det heter?
Ja.
Det er ikke hva høres ordet vi finner. Gråtkvalt. Sånn som hun har grått eller noe sånt. Litt sånn.
Ja.
Og hun så på meg, jeg så på henne, og vi skjønte begge to at vi skulle i terapi, men liksom ingen, det var litt sånn skam over det, i hvert fall for henne da, kanskje sikkert for meg også. Så kom jeg inn på psykologkontoret, min danske psykolog, som var en sånn alvorlig, litt innadvent mann, eller ganske innadvent, men alvorlig, men lyktig mann. Og så la jeg meg på benken for å offre det gamle, for å få nytt liv, for å bli hel, sånn hel ved, ikke bare halv, jeg ønsker ikke å være halv ved lenger, jeg vil være hel ved, så kan jeg brenne i livets kamin, hørte ikke det flott ut? Det gjør meg så, jeg blir så poetisk, jeg sammen med deg, Jan.
Men dama, gråtkvalte dama,
nei, jeg aner ikke, men hun kom åpenbart fra samme...
Ja. Du skrev, jeg må bare si, du var inne på noe som jeg synes var så interessant, og det var middelalderende kvinner som i årevis har korrespondert med sin egen åndelighet, reisende fra metode til metode.
Ja.
Og jeg bare kom på, fordi jeg har prøvd veldig mye rart, nemlig, så jeg kjente meg litt igjen. Jeg har for eksempel vært på rosenterapi, det er jo en samtale hvor du ikke skal, da ligger du på en benk, og så snakker terapeuten til deg, stiller deg spørsmål, men du skal ikke svare, for kroppen svarer for deg. Så hun tar bare på kroppen min, og så akkurat, ja. Nå skjønner jeg. Ikke sant? Altså,
også vakkert.
Ja, veldig vakkert. Sånn. Og det er ingen massasje, det er bare varme hender på kroppen som forstår deg. Ja. Så det er faktisk nesten som man bryter ut i gråt, altså.
Ja. Fordi veldig du bør ikke være en kald personlighet som gjør dette her nå. Ja. For da får du jo kalde hender, vet du. Så en varm person, er det sånn rosen? Og så er det sånn at i rosenterapi at hun tar, eller han da, det er jo at hen tar på deg, og så snakker seg spørsmål samtidig da.
Gud, veldig, og dette er jo litt sånn Märtha
Louise.
Dette er engleskolestoff og sånn. Og jeg har også prøvd mange sånne massasjegreier. Og jeg var privat hjemme hos en massør nede på Torshov. Og han, overraskende nok, begynte med å skulle tromme meg ned i underverdenen.
Vakkert. Arlo Gaup gjorde jo det du siterte der. Han var en gammel sjaman i Oslo, som jeg gikk på kurs hos. Han trommet deg ned i underverdenen.
Ja, men han begynte, før han trommet, så tilbød han meg en hasj-sigarett.
Nydelig.
Som jeg avstod faktisk akkurat da. Jeg skal ikke si at jeg aldri har prøvd det. Men han røykte. Så han røykte, trommet, og så masserte han meg.
Fy faen. I dag er jo opplevd deg som et friere menneske. I dag ville du sikkert sagt ja til hasj-sigaretten, ville du ikke det?
Antageligvis ville jeg det, men jeg var nok litt utrygg fordi jeg var I en litt sånn en del av Torshov hvor det en del groms.
Ja, dessverre på Torshov det en del groms. Jeg har bodd der,
så jeg vet. Litt,
litt nord på Torshov mot Sandaker, ja, der, der gromsene, ja. Der gromsene.
Og han var litt, han var jo veldig alternativ.
Sånn. Oi, oi,
og jeg visste jo ikke om jeg liksom, om jeg fikk en kniv I ryggen eller om jeg fikk noen varme hender.
Ja da,
og så har jeg vært på retrett på Halvorsbøle, som, som har et gammelt luksushotell som nå eies av Norsk Yogaskole mener, og Akem. Du
mener retreat, eller det?
På norsk heter det retrett.
Ja, heter det
det? Ja. Retrett, ja. Så jeg på yoga og mindfulness-retrett. Og, og der var det veldig mange middelalderende damer da. Og
som reiser fra metode til metode for å finne svaret.
Ja, ja.
Jeg det, tror, ja.
Jeg tror jeg, kunne, jeg tror jeg kunne gjort det egentlig med hell. Jeg ser ikke på det som noe dårlig deal egentlig.
Men jeg elsket sånn. Jeg ble veldig rørt faktisk. Jeg mener ikke, for jeg ble så trommet ned I underverdenen. For jeg har aldri hørt noen si det på den måten. Og for meg det utrolig vakkert sagt. Da. Og jeg visste faktisk, jeg har alltid tullet med sånn rosenterapi. At det bare sånn koko greier. Men det så vakkert. Man tar på det. Snakker. Du skal ikke svare kroppen svarer da.
Og alle de som presenterer deg for en ny metode som du går inn I jo veldig autentiske, for de jo I det. Så man må bare åpne seg og være med på det. Og så har jeg vært på bekymringsmestringskurs. Det kommunalt da. Men det med psykologer.
Jeg, med navnet, det skjønner jeg. Bekymringsmestringskurs. Ikke sinnemestringskurs, men bekymringsmestringskurs.
Men da var vi ti stykker.
Hva lærte du der?
Og det var ni middelalderende damer og meg. Nei, der lærte vi oss om alt det vi ikke kan gjøre noe med her I verden, som vi bare må tåle. Men, og der, ble vi, der var det veldig så at vi ikke skulle snakke med hverandre. Vi skulle ikke utlevere hverandre, det skulle være veldig trygt. Men så viste det jo etter hvert at det var jo det folk ville. Vi ville jo dele bekymringene. Jeg har helseangst, for eksempel.
Så
jeg
har... men så snakket dere med, liksom når, altså etter timen da? Eller?
Nei, vi begynte å snakke I timene faktisk. Vi lurte inn. Når vi skulle si noe generelt, så refererte vi stadig til våre egne historier. Og da var det veldig deilig å oppleve at noen hadde noen angster og noen bekymringer, som jeg bare kunne tenke, hvordan I all verden kan du ha det? Du har det jo mye verre enn meg.
Fy faen, så vakker.
Og det blir man jo frisk av.
Jeg tror det første gangen I vår opptak til at jeg begynner å banne, for vi så... rørt og begeistret. Og ja, men jeg tror på en måte du blir hel, ikke sant? Kan du la oss si, bekymringsmestringskurset vokste der, og så hadde rosenterapi der. Hvis du skjønner, det vokste, altså sånn sjelslegeme ditt, på en måte. Mens jeg har jo faktisk bare gått I sånn klassisk terapi, unntatt trommekurset.
Men jeg må jo si at den klassiske gjorde jeg jo mye I 30-40, og nå, men jeg har jo, dette var jo I år, Når jeg 55, så fremdeles jeg jo ikke hel. Det jo et livsprosjekt.
Du har vært gjennom alle disse vidunderlige kursene. Det ikke rart at du har blitt sexy. Jeg enig at vi stygg, både du og jeg, men sexy du jo.
Ja, det vi jo.
Stygg, men sexy. Men det var faktisk en venn av meg som sa det når han var, han traff en
Det jo veldig bra for stygg, men sexy.
En tidligere kjæreste med, han flyttet til London. Og så ble han bare prostituert en kort periode da. Som jo unge menn, mer eller mindre fornuftige unge menn. Som ofte da. Og som tjener søte unge menn, finner jo på en måte en viss glede etter både god sex og få betalt for det. Men poenget at Han fortalte meg for øvrig at han måtte ligge med halliken først for å prøveligge, for å kvalitetssjekke.
Audition, ja.
Ja, og så kom han I kategorien for spesielt interesserte da. Siden han var litt sånn annerledes som type, han så jo veldig bra ut, men så var I hvert fall poenget det at han trapp en fyr som var veldig sexy, en thai-gutt eller et eller annet asiatisk, en eller annen asiatisk gutt. Og han sa til han sa det at men han så på seg selv som ugly but sexy.
Ja.
Og den synes jeg jævlig bra. Den der så ja.
Det bra innsalg altså.
Ja, og det jo men ofte de dukkepene jo ofte ikke sexy.
Nej, hvis jeg skal få lyst til meg med pornografi for eksempel, ja. Så den type pornografi på en måte nytteløst.
Enig.
Det bør være for spesielt interesserte.
Ja, fordi dukkepennene blir ofte for, det blir for kjedelige. Det blir sånn, ser som det laget på en annen sånn dukkefabrikk. Men de som ofte litt, det kaller litt en styggvakre, litt sånn her typete, litt mer sånn, det er jo de man onanerer til på porno. For øvrig så porno er veldig sunt da, bare så det er sagt. Bare så at ingen misforstår hva jeg mener om det. Fordi, det var bare en liten omvær. Det var jo en sånn kampanje i Norge for 20-30 år siden med sånne damer som hadde en landskampanje rundt i Norge. Der var det, mens man holdt med sånn pornobrål, altså de radikale brente porno på gatene, tenkte jeg, åja, 40 år tidligere liksom, var det noen visse andre mennesker som gjorde i Berlin i 30-40-tallet, også kalt nazister. Altså at man ikke så den paralleliteten, at man helt sånn ok, vi gjør det samme som en viss gjeng gjorde for 30-40 år siden, som da myrdet, som sørget for at 60 millioner mennesker døde til
slutt. Og så må jeg selvfølgelig fort si at det er jo ting i pornoindustrien som ikke er bra da. Så,
overhovedet ikke, så er det sagt. Nei, det stemmer ikke. Jo, da er jeg jo enig. Men, du har jo laget film til og med sånne pornografer.
Ja.
Men, poenget er jo at nå roter jeg meg litt bort. Hva har du snakket om nå?
Nå er jeg litt usikker faktisk.
Nei, men jeg kommer på det etter hvert. Continue, hva heter det? De sier noe sånt på engelsk eller i Trøndelag.
Men jeg tenkte at vi skulle komme mot slutten.
Vi skal mot slutten.
Ja.
Og ja, hva er slutten?
Ja, det er det jeg tenkte, at du hadde sikkert noe veldig sånn
Ja.
Du har en oppsummering i boka di da.
Har jeg det?
Ja. Når alt synes håpløs, er det likevel et håp. Terapi. Ikke sant?
Og det er jo akkurat som jeg sa, altså, som for menn eller kvinner, når du ikke får sex lenger, så er det så et håp, og det er prostitusjon.
Prostitusjon, ja, ikke sant? Så det samme, det er terapi og prostitusjon er det på en måte det samme.
På historien, jo, de der damene som drev og argumenterte, det var to damer som drev og argumenterte for hvor fryktelig pornografi var.
Ja.
Det var veldig kjent og oppegående folk, og det viser forferdelig pornografi, og pornografi førte overgrep og sånn. Og alle tok, og ja, selvfølgelig, det er sånn, selvfølgelig. Men så er det poenget det at hvis man tenker over det, nei, er det noe som gjør at det ikke blir voldtekter og pornografi, voldtekter og overgrep i verden, så er det jo pornografi. Og hvorfor det? Jo, for det er jo sånn folk får ut seksuell energi.
Ja, ikke sant, ja.
Ja,
så de ikke sånn, brenner inne med det og gjør fryktelige ting. Ja.
Det heter jo seg at i Nederland, som har vært landet i Europa, som har vært liberalest, for å si på en krøklete måte, med hensyn til pornografi og prostitusjon, det har jo så visst nok vært minst seksuelle overfall.
Ja.
Om det stemmer vet jeg ikke, men i hvert fall hørte jeg det for noen år siden.
Det kan googles.
Ja, det kan googles. Men poenget, ok, vi skal oppsummere nå, Jan, vi skal oppsummere. Fortell, ja, hva
er det? Ja, ikke sant? Altså, når alt synes håpløst, så er det likevel et håp.
Ja.
Og det er terapi. Og det er vondt å forandre seg, men alternativet er verre.
Ja.
Og som du sier, er man sexy, men ønsker å bli intellektuell, les en bok.
Ja.
Og er man intellektuell, men vil bli sexy, legg fra deg boka.
Ja, nydelig. Nei, fordi, og så er det der at når man jobber med seg selv, jeg er veldig, veldig stolt av følgende setning, for den har jeg funnet opp, Jan.
Ja, ok.
Alt som er virkelig tar tid. Og så skriver jeg så dessverre her da. Og det går jo på det at hver eneste uke så prøver jeg å motbevise dette her, at alt som er virkelig tar tid, fordi da tipper jeg lotto.
Ja.
Jeg vil gjerne da sende inn 100 kroner, og så vil jeg ha 100 millioner kroner på kontoen min 2 dager etterpå. Hvorfor skjer ikke det?
Ja.
Jeg har til og med sagt at jeg kan bli Høyre-velger hvis noen gir meg 100 millioner kroner. Hadde du stemt på Høyre hvis noen hadde gitt deg 100 millioner? Nå må det være helt totalt ærlig.
Ja, selvfølgelig hadde jeg gjort det.
Ja.
Jeg hadde stemt på FRP for 100 millioner.
Jeg også. Men helt FRP, ok, 200 millioner, da hadde jeg stemt på FRP. Det er mye kjekt, men det var jo også problemet som ung mann når jeg var radis. Alle de vakre sjelene var jo på venstre siden, men de mest sexy guttene var jo dessverre i unge øyre da.
kan jeg jo slenge på noe helt til slutt? Ja, ja, ja. Fordi du sier alt som virkelig tar tid,
ja.
Dessverre.
Ja.
Og så vil jeg legge på en ytterligere dessverre. Det kan hende du ikke rekker det.
Ja.
Det kan rett og slett hende at du dør før du har fått gjort det du skulle ha gjort. Da. Fordi det tar så innmari mye tid.
Jo, nettopp derfor. Gå i terapi hvis du trenger det. Kjøp sex hvis ikke du får det på en annen måte. Eller hvis du blakk selv for all del. Ha et kult liv. Fett liv. Ha et fett liv, Jan.
Jo. Takk for i dag.
Takk for i dag, mine damer og herrer.